mbango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Yambosi Mananzanga awana Washington DC paito zaliko pesa bino sango ya mokili ya lewe edisyon na biso ya Yambo ya zomi na Mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubois 19h na Kisangani Rutshuru Drodro Maniema pe na Mondele nyonso ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boye ibolamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya inene ya Yambo na lokota na Lingala na VOA The Voice of America lulaka la Amerika. Patuma Kalala Alimasi na Nashua Kale bazali onzele ya Masini na lisungi ya Marius Muunga sango ya mokili ya lelo epesa milibinu na Edi Isango Uto Studio Zomi na Sambo na sango ya mokili ya lelo. Kumu Philippe ya Belgique, roi belge a bandeli kolobali susu mpasi monene na motema na ye po na mbeba ya kanza ba belge ba sala na ekolo Congo Démocratique na eleko ya bonokoto pe colonisation azwaki maloba na libanda ya etando ya parlement na Kinshasa. Bayi Croix Rouge na baye ba lobi bazali kokoka suko sala mosala na bangote na Ituri po bazali kokufa na bitumba toko landa yango awa ba kabila miso ya Nord Kivu bakutana kipe basangani ba lobi bandimi kotika bitumba pe kopesa maboko na misala ya Nairobi oyo mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi asali na bakonzi basusu toko landa bongo rapport ya Fiston Isemwami awa.
Mingi mingi ozala na Kinshasa, ozala na Kisangani, ozala na bipai na bipai na RDC Mobimba. Tangu bamoni mutu ya elongi na biso balobaka Rwanda yeye.
Tokolanda pe na Okatanga maloba ya baike na bavandi na baye basalaka na Jekamin pe ba syndika sima na bumisami ya rapport ya IGF Inspection générale ya finance eye epameli bakambi bakala ya Jekami na mayuya ya lolenge mingi. Tokolanda pe awa na linaka na biso lokole oyo etali festival monene ya jazz ebengami na kombo ya Jazz Kif. Masolo yango ekobetama na Marius Muunga oyo akoyamba Olivier Mukanji pone yango kasi yambo na yango. Tokolanda sango na bokuse na Marius Muunga.
Ma ya ekolo Belgique, Philippe na molonga ni wae Mathilde ba ibakoma kina ekolo Congo Démocratique lobilo leki, bakenda kina ntongo ya lelo mokolo ma misato na musée national elongo na couple présidentiel ya RDC, mpe ba ministre ya mambi ya bapa ya RDC, na oyo ya ekolo Belgique epa iwapi, batia ki maboko na boyokani po na bozongisi, ntoki to misala ya mayele ya bankoko to mpe ba objet d'art, eye ekolo Belgique ezwaka na tango ya colonisation to bono. Kaka lelo, ntoma Philippe pe mwasi na Mathilde bakenda ki pe kotala e kaniseli to pe memorial ya ba ancien combattant, liboso ete bakende na ndako ya bakilimi beko, ba ibakutana ki kati na ba député na ba sénateur na palais du peuple, po na lisi kulu ya roi ya Belgique, liboso ya bakilimi beko. Liboso ya milumiye, roi Philippe apesa kimpete ya lokumu na miso ya président Félix Tshisekedi na caporal Albert Kunyuku oyazali na mibu Nkamayoko mpe mobundi ya kala ya suka ya guerre mondiale ya moye ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete mpete e ya lokumu etikala kopesa manaino te na soda moko ya ekolo Congo Démocratique ezala baiba bundaka guerre mondiale. Félix Tshisekedi mokambi ya RDC andimi ete ezali na ntina mpo na Belgique mpe ekolo Congo Démocratique na kotia lisusu te makanisi na bango na makambo mayemaleka kala na tango ya colonisation kasi esengeli na bango kotala liboso na mikolo mizali koya. Alobi yango lelo na Palais de la Nation na Kinshasa na bokutani na bapanzi sango liboso ya premier ministre ya ekolo Belgique Alexander De Croo. Mpe akanisi ete boyokani kati na bikolo bie mibale bizelami mingi na maimatali mambi mambongwana ya klima e ezali kotungisa mokili mobimba. Simaye kozwa maloba, premier ministre ya Belgique Alexander De Croo asakoli ete RDC ezali na lotomo ya kosenga na bamboka ya zinga-zinga na yango na kotosa ndelo ya ekolo na ye po ete kimia ekota na bamboka ya zinga-zinga. Episcopo ya diocèse ya Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, asakoli lobi loliki liboso ba panzi sango ete, atako bozangi kimia bozali na province ya Nord Kivu, Papa wa Roma akozala na Goma pona misa omokoloma le 4 juillet mozali koya. Na kolobela bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique pe batomboki ya mouvement M23, Monseigneur Willy Ngumbi asakoli ete ba Kristu pe bato ya lokumu ya ndenge na ndenge ya ekolo Rwanda bakosangana na boyambi ya Papa wa Roma na engumba Goma. Bosengeli koyeba ete mbala ya suka Papa wa Roma akoma na ekolo Congo démocratique izalaka omubu 1985. Izalaki bongo Papa Yohano Polo ya mibale. Na etali engumba Goma ekozala mbala ya yambo ya koyamba Papa. Baima mpinga baebaebani na inu te bapunzaki bangombe baike na mboka Kasila na territoire ya Mwenga province ya Nord Kivu esakoli mwami mpe mokonzi ya Lwindi Mubeza ya Minei. Na actualite.cd abakisi ete bangombe koleka tuku minei na mitano bamemami. Pona mokonzi o ya bankoko, bobangi zali ete bato baye bazali na mandoki bazonga lisusu. Asengi lisungi na mbula matadi mpona bokengi ya bavani pe biloko na bango. Bosengeli koyeba ete mboka Kasika ezali esika ebebaki makasi sima na bobomi ya bato koleka nkama mwambe na tuku mitano tompe 850 na mobu 1998. Na liyebi siliye, babimisa ki lobi loleki na palais du peuple, ba sénateur ya Front Commun pour le Congo, FCC, ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, ba sakoli bo telemisi, bo sangani na bango, na misala miso, mitali, mobeko ya maponami, na botangi ya mibale na sena. Ba fundi union sacré, ezali na bokonzi, na koluka ko leki sa mobeko mouye na makasi, be koluka ko mema mboka na maponami maye, mazali polele te, pe mazali na boyo kanite. Ata ko bayi FCC babima ki lobi nanda kwa misala, misala mikoba ki mpe ba senateur batindi mobeko yango na komisyon po na botangi na yango na bozindo. Bosengeli koye ba ete, na Assemblée nationale mpe ba kelimibe kwa FCC ba boya ki kokota na masolo ya kondima mobeko mouye.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo huto Washington DC. Bakambi bakabila to ba komunote banso ya etuka ya Nord Kivu ba lapindai elongo pe na pe balobi bazali sima na makanisi ma mokonzi ekolo Congo Democratique po na kosilisa bitumba pe kotia kimia na mondele ya ekolo Congo Democratique na yango ba kolanda bongo masolo masalamaki na Nairobi na mboka Kenya bolayi na sango eye na fiston ise mwami.
Bakambi bae ya kabila motoba ya etuka ya Nord Kivu loko la baonde, bautu, banande, elongo na batembo mpe batutsi balimolaki na lisunguli ya Monisco misala miekolo Congo Democratique bokengi na etuka ya Nord Kivu. Bapamelaki makasi penza bitumba biye basima manduki ya 23 bazali kosala tango inso na etuka eye balingi bayimboka bazala na kimia. Tozaki maloba mamokambi ya kabila ya banyanga ya teritoire ya Walikale eli biteko Nzuki.
Après un examen minutieux de la
sima ya kolimbola na bokebi bonso penza bokengi biso bakambi ya ba communauté to pameli makasi bitumba biye basima manduki en 23 baelaki biso na territoire ya Rutshuru mpe Nyiragongo awa na etuka Nord Kivu na yango tosengi na bayimboka kokitsa mitema poete bakoyesa mate na matumboli ya banguna ya kimia tobengi masanga manso ya basima manduki kobima na zamba mpe kokota na misala mia boluki kimia tosengi mpe lokola na bikolo biye bizali nzinga nzinga na ekolo Congo Democratique kokoba kaka na bosolo bonso na misala mia boluki kimia mpe na misala mia ntombwa ya ekolo Congo Democratique pe na bikolo biye bizali nzinga nzinga na biso na ba communauté nto bakabila inso ya etuka ya Nord Kivu eye ya batuti nde efunda maka mingi mingi kozala sima ya basima manduki en 23 poete na kotala bilongi na bango bakokana na batu ya Rwanda mokami na bango alobiete bazali bayi mboka RDC mpe balingi ekolo eye kasi soki moko na bango azomi na basima manduki esengeli mpe atika manduki mpe aluka nzela ya kimia po balembi bitumba tuka mokambi ya communauté tuti David Karambi
mingi mingi ozala na Kinshasa ozala na Kisangani ozala na bipai na RDC Mobimba tangu bamoni mutu ya ilongi na biso balobaka Rwanda yeyo na yango nu on paye le pokase bao bazolo ba biso toza ba Rwanda awa inurande apatride bazolo ba donc bo kende bo kufa bo zanga nationalite alors bo te, batika kabiso na kimia soki mutu ya komunote na biso asali mbeba bala ndaye en tout cas azwa etumbu na
Leila Boril chef de bureau ya Monisco asengaki na bakambi baye bazala na bomoko mpe bame masango ya kimya mpe boboto bisika biso mpwete bitumba bisila mpe bomoko boyikana na etuka mobimba ya Nord Kivu maloba ma Leila Boril.
Texte que nous devons ensemble redoubler d'efforts et ne pas sombrer dans ces approches conflictuelles.
Esengeli elongo tosala makasi mpwete tokota te na makambo ya bitumba nekolo na biso mpwete tobatela penza bomoko ya bakomunote na biso. Monisco ezali penza na kondima ete biso banso ezala bayi politiki bakonzi ya bokoko mtope ba chef coutumier bakonzi ya mangomba bayi société civile mpe bapanjisango biso banso elongo nde tokoki kobatela bomoko mpe bondeko oyo ezali bomengo kati ya ekolo Congo Démocratique. Kasi leloyo musala na bino bino baye bozali bakambi ya bakomunote na bino ezali ya motuya mpona kobatela boyokani na bato banso mingongo na bino mpe kibomoto na bino ya malonga esengeli eyokana lelo kino libela bozala ndakisa ya bomoko na molimo kino na musuni.
Vous tenez un même langage, celui d'être parfaitement unis dans un même esprit.
Misalami ye atako misalemaki bitumba bizongelaki wuta ebandeli ya mposo eyekati na mapinga ma FRDC na basimba manduki ya M23 na territoire ya Rutshuru. Wuta engumba Goma, fiston isemwami lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwami. Bayi kwa rouge na bayi bisus kosala musala na bangote na etuka ya Ituripo balobi bazali kukufa mingi na bitumba sango yango uto bunya na Christina Bedito.
Banda mubukoto mibalezo minasambo, bitumba biye bizali kongalana etuka Ituri, bitiki bibembe misusu bitelengana na zamba, ba mai ya mongala, pe bisika bibomba ni bisusu. Na yango na irumu kwa rouge, lisanga liye bikunda kape, bibembe na tango ya bitumba, bizangi lolenge ya kukukisa bitinda liya bango, pokati na bango, ba yike bazo kufa, basusu ba kimi bitumba, pe mingi mingi bazangi biloko ya mosala, ndakisa mituka, kisi na misusu. Toka litatuli ya David Beiza, motali silongi na bango na irumu.
Sio bakura rouge, toza auxiliary leta. Me loko etu misaka biso mingi, na tango ya misala na biso, nanu awa nenge toza na teritori ya irumu. Sika nyosu trouble zari, babitumbe zari. Me eloko tozo deplore makasi, toza ngi mwae de transport. Toza na motote, toza na mitukate. Tango lete zo benga kabiso, toke ndeko sala, me tozo zanga wapi to mema ba volontaire kura rouge, bake na stasyo wana, kusala musala, wana na ibande. Ya mibale bi loko ya kusalela loko la fwa pase bimbeza kina mai tozanga ki orbor tozanga ki buatu tozanga ki gilet de sauvetage tout ça ça nous pose problème bazoli nga to sala musala me materiel tant tozangi to kosala na nini puis consideration na biso toza gere na principe ya neutralité ya impartialité jamais to tolérer to linga moko to tika mosusu jamais ezala di côté asaya to sunga kaye ezala di côté gouvernemental to ko sunga ye toza nil par parce que biso souci na biso esa humanitaire to talande pe mayamoto to big sango alors tangu makambo ezabu ye kula ruso kia kina de na sekur omona kaka banguna bakolingate bamona ye defa bakubuma ye defa bakozwa ye bakina ye na zamba eloko wana ezo tukisa biso makasi biso wakura ruso
bembe soki polina mboka eko kiko mimabokono na pe kokoso misusu toli ya munganga ya hôpital général de référence ya bunya Picard Louave
eko rapitrefaction na katia bat ezana ba riski bele ba riski chimique de riski ya gaz wana oyo okore bimisaka yango moko za ba risk microbiologique donc ba microbe ba risque parasitologique donc ba risque wana eza ya ba parasito ki bubima na koro putrefié donc et que ça la mabe eza peine ya batu donc ba microbe wana eko attaquer pe bat ça va causer de maladie dans les corps des gens vous allez peine la ba risque ba parasite ba risque bactériologique donc ba bactérie belé ou que déranger kaka na zota watu ya ba risque virologique za peine ba virus yebi makana ba corps o eza putrefié ba maladie o eza donc ma maladie pona ba nya ba nya mabe que souffrir ba risque ze bene
pona pasteur asamba esengeli na leta asala manso bobomi bosila na Ituri pe basimba manduki batika botomboki na lolenge ya bosolo pesa maloba masamba
ngai lokola mosali na nzambe na lingaki ko yebisa batu nyonso ya mokili bazali kolanda ngai ya koloba ete ba Croix Rouge ba oyo basali saka batu na tango ya bitumba bazali susu kosali sabate lokola esengeli na ndenge kani bibembe zali kopola na kati na zamba
punya Republique démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika
matondo mingi Christina Bedito uto bunya si manabo bumi ya rapport ya IGF inspection générale ya finance eye et pameli bakambi ya jekamini ya kala na mayuya bayimboka na okatanga pe ONG ba tomboli mingongo narval mabila azoki maloba ya moko na basali pe syndika ya jekamine placide ngoi toyoka
Rapport wana IGF tokanisi ke eza eloko moko ebandaki eya kala. Me eye na retard me eza eloko moko ekoreglemente biloko mosusu ezo leka na jekamine. Tozo mona batu mosusu bazo jere entreprise lokola ba poche na bango. Basali likita moko po bapesa na mbongo wana eza eloko moko wea ya biente. Po ya kujere entreprise. Sino ba travailleur, ba sepeli, na ndenge IGF azo sala mosala, eo mosala wana to kende liboso, na gestion ya jekamine.
Topesi bino matondo mingi.
Boye.
Narval Mabila atuna kipeli susu mokambi ya lisanga ya misala ya société civile et landelaka finance publique po de FIPA tulanda bongo Jean-Claude Bayokayoko na lobeli ya Narval Mabila.
Pomboka e bongama. Pomboka ebongama il faut to freiner mamaka mosusu ba mosusu zaba détournement ba corruption ba fraude nyonso wana yango wana tozo pesa longonya e pa ya IGF pour la musala zo sala les lois sale biso musala oyo ya jekamine liboso na biso toza na ba recommandation ya IGF oyo saleli jekamine po jekamine e kende liboso tolingi to rappeler ba tout que Jekamine otozo mona eza entreprise moko minière ezo sal la biso makambo ya bien parce que ezo contribue na budget ya biso ya Congo lelo oyo tozo lela mingi parce que makambo ezo salema na Jekamine eza kitokote ezo salisa biso te to bandaka na ba contrat ebele ba sali na Jekamine eza contrat eza na avantage ya Jekamine te Et puis, na ba partenaire non so ya jekamine wana basi ba signa pona kofuta eza likambo. Parce que ba autorité mosusu, batu mosusu, ba telemeli ba entreprise wana, po ba entreprise wana epesa ba hombongo. Na ba contrat wana, ba mosusu bazalaki ba DG ya jekamine, ba mosusu bazalaki ba négociateur en faveur ya jekamine, lelo ba koma ba actionnaire ba entreprise wana. Wana eza deja ki mouyibi salemi. Eza déjà ba fraude de salemi, eza ba corruption. Parce que on peut comprendre que nga na zo sale la mboka na biso, na ke ko négocier, lobi na me retrouver l'entreprise oyo eza na partenariat na Jekamine, nga na me retrouver na za actionnaire. Na comme actionnaire de l'ENI. Donc na comme actionnaire, na ba négociation wana, au lieu que Jekamine ezwa par rebelle, na kitisi par wana na pesi bango, ponga na za l'actionnaire. Monsieur Cezani, Mosusu eza ba gisement Jekamine. Tozo kaba ba gisement Jekamine pamba. Na apresye nengu ba lobby awa na IGF, il faut ko kata ba kontra nyonso nanu bandiko salate. Parce que eko zala na avantage na biso. Parce que okoki ko mona ba teki gisement Jekamine lelo. Na mbongo moko mke. Me lobby wana ba tekeli yango 10 fois, 5 fois mbongo wana. Donc, ezali. Eza fraud. Donc, eza, makamo ba kosi Jekamine. Biso to lobi. Lelo ba koloba, eza na 1000 tonnes ya cobalt. Mais lobi, moto ako somba ango, e komi na 100,000 tonnes. Donc, to lobi, non. To tele manano, to tala to okende wapi. Donc, bon ezo kende wapi. Parce que Jekamine no ya banda contribue na budget ya République démocratique du Congo à 70%. Mais tout ça là quand même sérieux. Les loges Jekamine exacte. Et ça recolle à mon toit. Ça ne va pas en gonaïe. Mais à son foot, ça va pas en gonaïe. Bah, locataire, bah, ça vivre mieux que les cahiers.
Nangambo na bango, bakambi ba Jekamine, ba boyaki kopesa maloba na bango, tango veo walingala imekakiko benga bango. Na maimatali lina kanabiso lokole, festival monene na kombo ya jazz ki feko salima na ngumba Kinshasa kubanda mokolo mwa le 17 kino le 18 juin mozali koya sima na mobu misato ya bozangi kosalima po na bokono ba COVID-19 nini penza e kozala na 15e edition ya festival eye. Marius Mwunga ayambi po na yango na masolo Olivier Munkandi oyo azali bongo molobeli ya festival jazz ki tulanda.
Kobanda mokolo mwa le 17 juin kino le 18 juin na Ngumba Kinshasa na ekolo Congo démocratique festival mokomo nene ekosalema na kombo ya jazz kif epai wapi babeti miziki ya bisika na bisika bakukutana pona festival eye pona kolobela yango na koyamba pona bino lelo monsieur Olivier Mukiandi o azali bongo molobeli to chargé ya communication ya festival jazz kif ndeko Olivier mbote na yo. Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso jazz kif e outi ko salema depuis 15 ans mikolo miso ezali koko bakasi mbula mibumi bale eleki ezwa ki mwa problème pona COVID-19 lelo oyo jazz kif ezali kozonga lisusu na Ngumba Kinshasa betela biso muke lisolo ya 15e édition oyo ya jazz kif.
Alors 15e édition oyo ya jazz kif donc ndenge outi ko lobango eye après quasiment 3 ans, tout ça n'y est loco monté, n'y est au Chikolobango, à cause y'a COVID. Crise sanitaire, et c'est une délaki, tout tient moi pause. Du coup, au boulot, yo, tous 8 décisions, il fallait tous zonga. Du coup, tous zonga, le 17 et 18 juin, donc, na al de la Gombe, y'a Institut français. Donc, et cause à la, bah, soirée ni balé. Soirée moko, et cause à la tête d'affiche, et cause à la, donc, Kejia Jones, à la musicien moko, y'a Nigeria, et puis deuxième soirée et que ça la tour continue donc Makamoto Bandela qui il y a édition et où t'as dit que les cas donc tour continue car bah hommage la bah grande figure il y a musique africaine tout ça là qui Franco Papa Wemba na édition où t'as dit que les cas Mbuloyo toujours qui est tout mais ma bine donc na voyage moko na Cap Vert pour tout célébrer César et Ivora.
Alors, tu es bien été de Olivier, bah festival les Alaka Ebele, hein, les Alana Congo. Est-ce que quoi comme ça, particularité y a festival où y a jazz qui fait Zalini?
Alors, c'est quoi particularité y a jazz qui fait ça, les Zalini? Na Kinshasa, na Congo, bah festival les Ebele, les Alaka auto, penza y a musique na biso, y a rumba. Et comme il paye, bah festival Moussousou paye à afro-urbain, donc musique urbaine africaine. Du coup, au Yabiso, Jazz Kif et Bande Inango, ils ont là qui, festival Moko, il y a pas passionné à jazz. Et puis, dans l'année 2013-2014, tout de suite tournant Moussousou. C'est-à-dire que, Tolinga qui, tout d'un coup, ça, tout fou, là, c'est quoi, yo, univers musical, na Katia festival, là. Donc, c'est quoi, mission abisso, ezali komema, ba style musico, mususu, ya ba nina mususu, ya, continent africain, to memango siko, na Kinshasa. Donc, vraiment, to célébrer vraiment, musique africaine, na diversité, yango nyosu.
Te okanaino, Kezia Jones, na luyembo, Rhythm is Love. Hey, yeah. Alors, tu y es bipé que Jazz Kif depuis et Bandi Nango et Zoa, tout le participation, il y a artiste et Minene, ou il y a les Kapewana, Lokola Lokwa Kanza, Lokola Fali Poupa, Lokola Peba Misusu Oyo, les Kawana. Alors, Chouana Bino, il y a festival, il y a année Oyo, Ponanini Buponi, que Ezala, artiste Wana, il y a Nigérian, ou il y a Kozala, na tête d'affiche Mkola Liboso. Et puis, question à Mi Balé, et Kozala, et Kolanda, Ponanini, César, il y a Evora.
Mboulo, yo, Ezala qui, thématique, il y a jazz kif, les amis, tout ça, les soirées moko, les a thème nango, les a résilience, et thème, il y a soirée moussousou, les a résistance. C'est-à-dire que, valeur, on a mis balé, les a là qui est essentiel pour événement na biso et zo. Donc, tout lobby, bon, moulo yo, photo tcha thème na biso, Foizala, Otouya, Bavale Rwana. Ça veut dire que tout la kisa que, malgré situation où, et où tu connais, capacité, il y a une situation où il y a vraiment, même pour la vie, sur la Katia, monde, il y a culture, il y a une situation où il y a vraiment, il y a passe. Mais les abois, Jaskif, derrière succès, il y a Jaskif, ils ont battu, ils ont battu. Ils allient bah technicien, ils allient bah employé, il y a communication, ils allient bah directeur de production. Donc il fallait tout zong là, tout la qui s'appelle Silimoko Yamaka. Silimango, ils allaient qui donc Tolobi que Temia, Mbulo et Kozala, résistance na résidence. Donc c'est quoi tout ça qui résistance? Soirée à Liboso, Topona Kitié Yadjon. On a Kézia Djon, Aza musicien Moko Yanigérien, influence na yé, Aza beaucoup influencé na Moussala. Na musique ya fait la coupe na Nigeria ça vraiment figure moko ya makasi ya afrobeat ne na zo loba vraiment na kati même ya musique africaine même ya musique mondiale donc ça donc musicien moko artiste moko asala résistant contre politique na dictature na kati ya Nigeria donc yango na topona ki Kizia John et puis oyo ya César ya Evora ezala ki thème ya résilience pona et César ya Evora pensa azo représenter valeur ya ya résilience pona a koufa ça fait 10 ans ka koufa mais azo succès na j'ai 50 ans ça veut dire que ti azala ki koyemba na kati ya baba ti azui succès vraiment na kimukulu. Donc, Aza, symbole moko ya résilience. Né tolobaka, jamais kolonga. Donc, jamais atika, si Azu succès ya âge à 50 ans na Kimiko.
Liboso de Tokoba, Toyo Kalisusu, César ya Evora, Oyo, akozala à l'honneur na Jazz Kif, Oazali Koembe la Bissolo Yembo, Petit Pays.
Là nasceu boi estrela, qui kata brillant, lina ma. Cada manhã espalhou nesse mundo fora. Só vai terra, povo cheio de amor. É morna, tem coladeira, terra sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espalhou nesse mundo fora. Só vai terra, povo cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade.
Jazz que fez o peça poça e acusada na Kinshasa por não participar na Yango. Kasi, em dehors, ya elengi, ya batu bako yoka, kuya, kota la musique, kota la artiste bako beta en live. Jazz Kif na pembeni na ngobo zaina biloko mususu wobo salaka pona ko soutenir culture na ekolo Congo démocratique.
Jazz Kif bini zalaka, toza na ba tête d'affiche na biso. Mi Jazz Kif pe, depuis e bandeli na ngo, izala pe tremplin musical pona ba musicien loko. Donc, na programmation na cité ou donc, Kezia Jones na César ya Evo, ba ba tête d'affiche. Misiko, pembe ni toche pe ba musicien ou tolobaka baza en développement. Ça veut dire ba jeune musicien, tope si bango si ko opportunité ya komata na scène. Par exemple, na soirée ya 17 juin toza na Kingongo lo Kinyata, ba groupe moko e wout na quartier ya Ngwaka, na quartier ya Kinshasa, si ko bango, par exemple, ekozala scène na bango ya Liboso. Na vie na bango donc jamais ba sala concert. Et na adeza, eloko wana donc eza penza na kati ya ADN. Il y a Jaskif. Ça veut dire que, bah, musicien Moussou, surtout, bah, Cécile Banza. Avant, Azoba pris à RFI, découverte, ni, à Bandaki, na, Jaskif. C'est quoi, musicien Moussou, Tobé, tu sais qu'il y a Jaskif, Lova. N'est-ce pas, Zoé, Bissayo, c'est quoi, Azoba producteur, Azana Poto, Azoko enregistré, album, Izo Bima, na septembre. Bah, groupe Moussou, sur full musique, et Bandaki, pareil, na, Katia Jaskif. N'est-ce pas, Zoé, Bissayo, c'est quoi, les groupes moko ba osala ba tourner moko international donc na mokili mobile mission ya Jaskif ya ko découvrir ba musique mususu mais ils appellent couper sa coup de projecteur na ba artiste oyo baza a wanambu.
Monsieur Olivier, merci mingi le kola on dimaki ko na mituna na biso lilo banawe asuka na batu nyonso bazali na posa ya koya na festival Jazz Kif oyo kozala bongo na Kinshasa du 17 au 18 juin ezali koya.
Nanaka message mukobo ya ndule kozala ya fort ndule kozala ya makasi na mboko toyebi ke ya mboka ya rumba mais ba style mususu pe ezala rapé tokobina tokoteke.
Matondo mingi Marius Munga, matondo mingi Fatou Makalala Alimasi na Nashua Nkale Basunga Kibiso na Nzela ya Masini. Tokutana lisusu na 20h30 pour une édition ya mibale ezalaki wabino Edi Sango.